балам, әніңе көз құлақ бол, оған қол қанат болуым керек.
Ажаға?
Және төбелестің бе? Жахангир, бұл жүрсің болмайды. Сен күшіңді басқа жерде жұмсауың керек.
Тәжірибесі бір хақиқатны дайыма тасдиқлап келеді. Яғни, өз алдыға бүйік мақсатлар қойған халық фақат ва фақат сағлам ва бақуат болған тағдырда ғана көзлеген мараларға ерішеді.